Kichuma ulen sanaga VOA fan oromo jaga sujirtan. VOA fan oromo gal saati lama wada ka aksadi sadi VOA 24 raja ka sujirta ya yu jalkam. Ansora ala khayti. wandiyo sanu jan khaysa akto kir debinetin isanittim tuttonini wangu ya qommi lamani sani hoppesin mudde kudani sagalif didamatif wolrafufune sanittim mani murtiolana federala wan bo jawar mohammed bo bekle garba bo hamza bo ranatifi bo shamsaddin tahafale dabalenin dubina mahdu talalu tiru bella amajja furitin dabarse worrehida jirhunin man murti isanittri atirattak dubbi sani lalani fed man jannan fagenira rakoon nagen urgaw fadandeetti jedeetin shakki tarjamaal ittirki
galme obbo jawar siraj mohammed fajalatti oromia media network dabalateetini namota digdami afur himannan irratti baname bellemni gaafa sadasa kuda sadde barakuma lama fi kuda sadi kambule gaafi obbo jawar siraj mohammed fi obbo bakkala garba imala mana sirreessa qaalittiirra hanga mana murti ledataatitti dhufnutti rakkooyyoo kan mudatutaate biyyaafis balaa ta'uu waan danda'uuf karaa kana deemuudhaaf sodaanna jedhaniitiniin mana murtichaatiif dhiheessan murtee irratti kennuuf ture. Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddacha ledataa dhimma kanaan walqabatee murtee kennuu kan danda'u bulchiinsa manneen murtii federaalaa ta'uu kan dubbate yoo ta'u isa kana irratti bulchiinsi manneen murtii federaalaa har'aaf akka ibsa irratti kennu beellameetiniin ture. Gaafilee waliigalaa obbo Jawaar Siraaj Mohammed faa dhiheessanii fi deebii bulchiinsi manneen murtii kenne abukaatolee obbo Jawaar faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadiir Bulloo akkas jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himanii jiru.
Yennoo mana murtiitiif dhiyaatetti tokkoffaa sababa propaganda yookaan ololli adda addaa miidiyaawwan adda addaatiin kan nurratti adeemsifamaa jiru kuni tokkoffaa nageenya kennaaf jiruu kennarratti rakkoo uumuu fi uummata biratti maqaa hin qabneef waan hin taane waan fakkaatee waan dhiyaataa jiruu fi kun ammoo lubbuu kennaa fi maatii kenna rakkoo irra kan uumu waan ta'eef lammaffaa haqiiqee hamma lidataa deemutti karaa dheeraa kanarratti tokkoffaa biyyattiin yeroo ammaa keessatti rakkoo nagaatti jira. Manni haala nageen hin jira kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti yoo miidhaan tokko nurra ga'e yookaan gahuu dhiisii nurrattu yaalii yoo godhame caalaayyuu uummata haala kana keessa jiru gara rakkoo keessaan baale keessa galcha. Kanaafuu naga uummataatiif jecha manni murtii dhaddacha kana akka nu jijjiiru kan jiru ture. Kuni akka nama tokkootitti achirratti yennoo isaanii irraa akka hubatuu danda'utti akka nama tokkootitti hatattamaan kan waan ittiin shakkamne kanaan murtii argachuun fedhii akka nama tokkootti kan qabnu haa ta'u malee garuu faayidaanii wanti kun yookaan wanti badaan kun yookaan miidhaan tokko yoo nurra ga'e taate yookaan uduu yaalameeyyuu biyyattii rakkoo keessaan baane nagaa dhabuu keessa waan galchuuf faayidaa uummataatiif jecha dhaddachi kun haa jijjiiramu kan jedhu yanni dhaate kan ture. Akkaataa kanaan manni murtii maal jedhaa jedhee beellamadhaa irratti bulchiinsi mana murtii waliigala federaalaa yennoo kun ga'eetti yaada irratti kennan kan jiru ture. Akkaataa kanaan yaada kennameen tokkoffaa manni murtii dhaddacha addaa kan ijaaruu danda'u akkaataa seera ajajuun qorannoo irratti hundaa'ee jira. Ta'eetti kan ta'uu qabu. Haa ta'u kan ilaalchiseetti yeroo ammaa kana keessatti osoo qorannaan hin godhamne dhaddacha akkanaa kana ijaaruun rakkisaadha. Haa ta'u malee manni murtii yoo itti amane yookaan manni murtii ajaji biraa yoo kanuuf kennu taate akkaataa manni murtii ajajuun raawwachuuf hayyamaadha kan jedhu.
Gaaffii obbo Jawaar fa'aa dhaddachi dhimma keenya laalu dhiheenna mana sirreessaatiitti nuuf dhihaateetiniin balaadhaaf saaxilamuurraa akka baraaraman gaafateetiniin ture. Abbaan alangaa federaalaallee mormeetiniin dhiheessuu dubbateetiniin jira. Itti aanaan abbaa alangaa federaalaa waliigalaa obbo Fiqaaduu Tsaggaa gaafii raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafatamaniif akkas jedhu.
Ilaalcha keenya garuu mana murtiitti dhiheessinee jirra. Kun waa'ima kana siyaasuma irratti hundeessuuf poolitikaa barbaadan malee wanti biraan jiru ajandaa ta'uu barbaadaniif mana murtii hordofuu dhiisan jedhee sanaan yaada. Kanaafuu kanarratti jette baay'ee kennuu danda'an jiru yaadallee baay'ee kennuu danda'an jiru fakkaata. Simpli ajandaa ta'anii itti fufuu barbaadaniif malee namni akkuma bokaatoo isaanii baana amma dhaddacha irratti dhiyeessan san filannoo irratti hirmaannaa murtiin dafiin waa kennamu kan jedhu sababa adda addaa dhiyeessa mana murtii irraa nafu jedhee kanan yaada. Biyyi barbaadeetu socho'aa jira. Isaan dhiisitu harka mootummaa jiranii mootummaatu eegumsi kan mootummaati. Nageenya kabajiisuun kan mootummaati. kanaafu ajandaa ta'anii uummata keessatti turuu wanna barbaadaniif yoo ta'e malee wanti nama sodaachisus wanti humna olii ta'es hin jiru beekamaadha kun. Ifaan ifaatti uummata hundatti beekaa addunyaatu beekaa Finfinnee keessatti wayyaa adeemsifamu socho'u kan nama dhorku hin jiru. Maal yaadanii isaantu beekaa garuu akka kiyyaatitti sababa malee qadisanii hafaa jiranii manni murtiis ajajii kennee jira. Kanaan booddee ajajii manni murtii kabachiisu qofa.
Manni murtii ol aanaa federaalaa dhaddachi ladataa beellama itti aanu gaafa ammajjii 25 bara 2013 akka dhiyaatu kan jedheetiniin ture yoo ta'u himatamtoota keessaa obbo Dajanee Xaafaa yeroo dheeraadhaaf himatamanii kanasitti deddeebi'aatiniin jiran dhimmi isaaniillee murtee yeroodhaan argataatiniin waan hin jirreef manni murtii beellama gabaabaa akka isaanii qabatu haala gaafataniin manni murtichaa erga xiinxalee booda gaafa ammajjii 4 bara 2013 obbo Jawaar Siraaj Mohaammed Faa dabalatee hundinuu akka dhaddachatti dhiyaatan jedheetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Keeniyaan hariiroo Somaaliyaa waliin qabdu koree ilaalu hundeessitee jirti. Kunis Somaaliyaan dhimma biyya koo keessa seente jechuudhaan hariiroo Keeniyaa waliin qabdu ega kuttee booda. Keeniyaan pirezidaantii Somaaliland ega keessummeessitee booda Somaaliyaan immoo hariiroo kana kutte. Gabaasa Mohaammed Yusuf erge soraa dubbisa.
Keeniyaan akka bulchootiisii jedhanitti karaa dipiloomaasiitiin waan Somaaliyaan tolchuun feetu haruma nagaatiif haruma raaraa feete waan cufaa iyyuu mariin fixu feete. Oduu himaan mootummaa si Saayiree Soguna tanum guyyaa dheengadda Naayiroobii keessatti gaazexeessitatti hime karaa jariyaa dhiyaa'uun feenu jedhu. Marii jirra mariin tun hariyyummaa mali jireenyaatiif hawaasummaatiif waliin qabnu akkuma durii jabeeffachuu feenaa fakkaana. Horii rakkoo biyya lamaanii ilaalteetiin qorachuu jirtu jira. Biyyituun lamaan keenyaaf Somaaleen waan hedduu waliin qabdi jedhu. Ministeera odeeffannoo Somaalee Osmaan Duube akka biyyitiisa hariyyummaa dippiloomaasii keenyaa waliin qabdu kisiin dhaabdi mirkaneessa. Ambaasaaddaraa fi hojjettoota embaasii keenyaa Somaalee jiranillee torbaan tokko keessatti biyya ba'aa jedhee ajaje.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay u aragtaa shacabka Kenya inuu yahay shacab jecel nabadda iyo wada noolaashaa shucuubta.
Mootummaan Soomaalee ummata keenyaatiin ummata naga jaalata. Ollaa isaa waliin nagaan jiraatuun beeka. Biyyi lamaanillee hariyyummaa akka biyya ollaa waan hedduu waliin qabaachaa bahanii guddoo irra jaalatte tuwwaannamii irra jaalatullee. Amma ammoo bulchiinsi keenya jaalat biyyitan lamaanii diiguu jira. Wanni mootummaan Soomaalee tan tolcheefi keenyatti haaja biyyi teenna keessa seenee fakkaana. Keenyaaf Somaaleen waan Jubaland irra wal dhaban. Somaaleen keenyaan haaja Jubaland keessa seenuu jirtii jette. Hariyyummaan keenyaaf Somaalee akka bara kana yaraate takkuma yaranneellee jiru bulchoota. Keenyaaf Somaaleen hojii daldala garbaa irratti wal dhabanitti dubbii kanaan himachuu jiran. Dubbii isaanii mana murtii addunyaa laaluu jira. Keenyaan haaja Somaalee dhiisii taphii tokkootu keessa hin seennee jettetti mormatte. Kingen Murumbaasi yuunivarsiitii keenyaa jirtu Istiraamoor keessatti haaja biyya laatii fi waan nagaa barsiisa. Cufiitiin imbaasii tunin biyyiti lamaan waliin mari'achuutti akka hin jiru agarsiisa jedhu.
Diplomacy is what oils relations between states.
Diplomaasiin waan haaja biyya lamaanii walitti laaffisaati. Biyyitti haaja walirraa qabdu cufaayyuu karaa imbaasiitiin walaasofti. Yoo ammoo imbaasiin hin jiraan taate walaasaa ofiyyuu biirokiraasii hedduu jiraate. Waliigaluuf walaasaa ulleen dhibitaati. Gabaayaa waliin qaban taanaan waan biyyitti waliin qabdu hedduu irratti mari'achuun dhibitaati yoo imbaasiin hin jirre. Biyyitti tokko taariyyummaa biyya dhibii waliin qabdu akka malee hammeessitee jirtu arguu jirra. Akkana jechuun ammoo hooma irratti walaasaa uun fedhanii jechuu jedhu. Akka Murumbaasiin jedhutti keenyaan faayidaa biyya lamaaniitiif jettee dubbitan mariin fixuu malti. Somaaleen biyyita ollaa keenyaa tun filannoo pirezidaantummaatii fi miseensota mana mariitti jirti. Deemsi filannoo tan irratti ammoo akka itti deemuu jiran irra wal dhabaa jira. Akka koree filannootti yaadan irratti wal dhabaa jira.
Hospitaalli Rifaraalii kan Yuunivarsiitii Wallaggaa namoota 384 yaalii dhukkuba COVID-19 irra turan keessaa lubbuun namoota 19 darbeera jedhe. Haaluma walfakkaatuun immoo Hospitaalli Rifaraalii Yuunivarsiitii Amboo akka jedhutti namoota qoratamanii vaayirasii koronaan qabaman keessaa haala waliigalaan lubbuu namoota 22 darbuu ibseera. Weerara dhukkuba COVID-19 ilaalchisee irra deebiin hubannoon hawaasaaf kennamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Naakoor Malkaatu gabaasa guutuu qaba.
Erga weerarri vaayirasii koronaa Itoophiyaatti argamuu ibsame gara 10 dhiyaataa jira. Jiraataan magaalaa Naqamtee dhimma of eeggannoo yeroo ammaa taasifamaa jiru irratti dubbisne obbo Asaffaa Makuriyaa jedhaman malootni of eeggannoo duraan hawaasni COVID-19 irraa of eeggachuudhaaf taasisaa ture laafaniiru jechuun ibsanii jiru.
Namoonni baay'atanitti ukkaamamanii taa'u hin jira, wal gahii gaggeessu hin jira, waan baay'ee jira yeroo laattu. Wanti kun ifaammoo dibe kana hatta fa much answer made one aikis masti pakkat niya dani indu padama rubaye akara dunya rola tero makana to mfajira dije kenye ke patise rola tokufunda arkadi kachun sakada kenye tufunne baise gari antajuri feyemu si amma ingata santikaro mutaku antajuri par marina be tinkesa farmasi ke sarki rakisa la amma jolle mala bar sabro baratam jur jolle kana amma kasani ofte kono bi kasna ko basi ko chanjira validi maxi ko ne kadima la mata sancha dire katte ka ne kadima dunam bai et rutti aka dirman e tegeni fani te gani aka fan tinjiran ko onduma timanjira
jiraatu magalaambo addegeete debbe gamaysanitin degennofi hubennu dugugura yero amma jira jadan hala kananib sanijiru
tokko namota murasa bira akawan iben kun jiraachu sausu mabekani akawan uma namangone waytu warilala njiru lamma farattimmo akawan hinjiru iben tikuniyu warkan siyasa je o fahi kadadda tikani yochu e yero jal qabatif ku namni ba'i o fega ture yero amma kanagaru gutu mangoso tinami isirachu ndan yo fudatte yero qama nageenya bira gaame da namni kan maxi ke wachu fiku yero qama gafato bira gaame da made namni lubbu saatif kan jedu yaadu diisetu akka kuba kanarra o fegatu yero na qofachu kesu mama moti yefno guddar tikennamu qaba kan qabu fi ummanille obachu kan qabu baratton yero amma kana mana barum satti debi anijiru isa kana ratti ijolle barattota kun yero daresena maxina gudatamu yedu maxicha qabatanise garu maxi gudachu qofton tay ijolle ku wala matanis walittirar anit oso fagenya sani negatin akata satti de majiran kun sababa barattoni debi an kanan amma dukubichum na wallu jala babalachu danda ala tabiye kenya ke satti kan jedu shakki qabachu
ኢትጋፍተማን ኩታያ ሊፈያ ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ ወለጋ ዶክተር አምሳሉ ታከለ ወይረሪ ቫይረስ ኮሮና የሮአማ ከነስ ከንጅሩ አንቴፍ ኦፌ ገነጎቹን ይምበሉ ጀነን ይጅሩ የሮአማ ከነ ሆስፒታል ሪፈራል ዩኒቨርሲቲ አምቦቲ ለንዲቶኮ ኮቪድ ኩደ ሰገሊን ሸከሜ ኩታ ቱርሲስ አዳኪ ሰት አከ ያሊንታስ በማጅሩ ከንሳንዱ በተን ኤርገ ኢትዮጵያ ተወይረሪ ቫይረስ ኮሮና አርገሜ ጀልቀበ ሃንጋርዳቲ ነሞተ ቆረተመኒ ኮቪድ ኩደ ሰገል ረት ያርገሜ ኬሳ ነሞትኒ ኩደ ሰገልታን ልቡኒ ሳኒ ደርቤ ራጀደን
ካስተለከኛ ዲጋ ኮሮና ቫይረስን ኩብየከ ሰገልቲ ወታሪ ነማ ኢፈሰዲ ሰደተሚ አቆጡ ዝረቲ ያለመ ሳንኬታ ወሮኒ መለክ ሲገር ኬዝ ወሬት ረማኒ ነሞታ ሰገልተሚ ሸን ያኑ ሆስፒታል ገለኒ ኦክሲጂኒ ወረ በርባደን ጀቻደጋታ ነሞኒ ድዋ ነጋማ ጋርጣት ነሞታ ኩደ ሰገልቲ active case kante hospital case amma tin kamnu gabu isolation case nama tokotu jiramma hardatte hospital egegalani si ega wardi si sani si hoshakamani bakka sana de namolle kuta operationi barbachi sani si hoshakamani gar sana de mali kejin kutte sajedo takoma biyati porannon durana namota bakkelle bahami mudama amma inni suni nafe ana nuto hospital ma kessa namotu mashakine san hospital kessa funi ujinna mafe garibani no jinnu sanaf tawudanda testing gine erisera testing
oji gekessa hospital referral university ambo doctor gudatai mana gamai sanitin godina shawali taf anulif godinale nanno kana targamanitti tajajala yali fi qoranno dibe covid 19 kan kenu tawir gadubatani boda namota qorannon virusi corona tasifamef kumadidami shan chalan kessa ከነን ኢበለ ማፍሸን ተሚ ጃታን ቀበሙን ብረጋሜራ ገረ ሆስፒታል ሪፈራለ ጉደሪፊ ገረፍንፍኔ ተርገመኒ ያሊንታስ ፈማፊ ቱሬ ጀደን ነሞተ ሆስፒታል ጉደሪን ሴነን ጌሳ ልቡን ነሞተ ኩለማ ከንደርበ ተውስዱ በተኒ ጅሩ ኢበበኒ ኦስሞ ቧ ቆረኖይ ሳኒ ሆስፒታሉ መሪፈራል ዩኒቨርሲቲ አምቦት ነሞተ ጪሰኔ ገታቱራን ጌሳ ከነን ኩደንታን ልቡን ሳኒ ደርበራ ጀደን ጅሩ ጆቱ መለማንደርበን ጌሰቲ ቆረኖ ታስፈሚራ ወይረሪ ቫይረስ ኮሮና ደብላ ጅራቹ ምርከኔ ፈኔ ራጀደን ምርከኔ ፈኔ ራጀደን ዶክተር ጉደታን
ራጥፎ ጉደታን ዳካዋሳት ደገተማ ጅራቹ ገርሞ ዴ ስትወል ማገለጥ ይወላል ዳታ ነው ጀላማ ከና አሲቲ ነው ይላል ኩኩብች ገርመለ ተበላጫ ጅራቹ ከነገስሽ አንድ ቆረነው ከኛ ማገዲ አከድራሰነ ነሞ ተሸከመን እንደም ነሞ ተመለጥቶን ረጥ ምላጤ ውፈን ፊና ሞተም ዲቤጨማ አቀበን ከተብነሽም ባቀበን ከነ ሻንከነ ከነረጥ ጥየፈት ገራ አመጅ ለማን ንርበን ከነ ከሰጥ ቆፋ ከረነማ ናና ሰድተማ ኦሊ ዲቤት መጨማ ከነ አንሸጥመኒ ከለንከ ሳገራ አፍርተማ which means አሰንታን ሸንተም ሳኒ ፖዚቲቭ አይቹ ታውሳኒ ቆፈዶን ታይ ዲቤጨማ ቀበችሁ ማሽነ በርባዶ ኦክሲጅን በርባዶ ሲኒ ኮንንጅራ ኩኒ ከነገር ሲሱ ማለኒ ኦቶ አከዱራት ቆራኔ ዲቤንኩ ገርመለ አዋሰከ ሰፈጫው ካን ሙልሶ ካን ገሩሞ ኦፌገኖን ካናፋና ሞዴ ማጅረሞ እንጆ እንዳጀን ofeeggannoon godhamaa ture kana faana garmalee gadi guyyeera jechuudha.
Weerara vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf wantoota taasifamuu qabaa jedhanis ogeessotni fayyaa kunneen akkasitti ibsanii jiru.
Amalli dhukkuba kanaa warroota umuriin isaanii xiqqoo gadi deemee sana baay'ee miidha. Warroonni umuriin keenya ijoollee ta'an immoo sarratti mallattoo agarsiifnullee yoo dhukkubsannee waatiin nu geessisu xiqqaa waan ta'eef abbootii keenyaaf haadholii keenyaaf yaadnee wantoota akkasii kana ogeeggannoo akkasii kanaas gochuun baay'ee barbaachisa. Maaliif namoonni ammallee du'aa jiru akka biyyaatti akka dhageenyutti amma namoonni bakka makaanikaal ventileetirii jedhamsa meeshaa argansu qabaniiti. Barri irraan ciisan jiru magaalaa Finfinnee keessa. Kanaaf iyyuu of eeggannoon durii walirraa siquun haguuggii afaanii godhachuun harka dhiqachuun kuni harma duraan itti jabaatee tokko tufe dhukkuba kana xiqqeessuun ni danda'ama. Yoo dhabamsiisullee baanne xiqqeessuun ni dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Godina Horroo Gudruu Wallaggaa aanaa Amuruuf godina Wallaggaa Lixaa Najjootti gareen ABO shanee namoota qulqulluu 20 ol ajjeesee jedha waajjirri koominikeeshinii naannoo Oromiyaa. Duula garee kan irratti geggeessamaa ture jedhameenis hidhattoota 780 ol ta'an irratti tarkaanfiin garaagaraa fudhatamuun himamee jira jedhame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Hoogganaan dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa ibsa sabaa himaaliidhaaf kennaniin akka dubbatanitti dhibba kana humna ABO shanee jedhanii waamaniin namoota irratti tarkaanfiin fudhatame yoo xiqqaate namoonni 20 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutii fi godina Wallagga Lixaa Najjootti ajjeefamuu isaanii dubbataniitiin jiru. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti kan aanaa Amuruu namoota sabaan Amaara ta'an 10 irratti ajjeechaan kan raawwate yoo ta'u kan Wallagga Lixaa Najjoo ammoo namoota Oromoo ta'an 6 ajjeefame jedhan. Qaamni kun ergama garee juuntaa jedhanii waaman irraa fudhateen Oromiyaa goonuu fi nagaa dhabsiisuudhaaf hojjetaatiin jira kan jedhan Obbo Geetaachoon waan achitti ta'ellee akkanatti ibsan.
Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti sabaaf sablammoonni wal jaalalaan wal kabajaan walii wajjin jiraachaati kan isaan turanii. Horroo Guduruu Wallaggaa qofaas osoo hin taane Wallaggaa Lixaa keessattis aanaa muraasa keessatti kallattii garaagaraatiin saba Oromoo sutuunafin humni kun karaa gara jabina qabuun ajjeechaa suukkanneessaa kan raawwataa jiru. Akka inni ta'ee miidiyaa garaagaraa irrattis argachuun keessan hin oolu. Ifattis mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa lammii keenya nagaa irratti ga'eef gaddasaa ibsaa. Achuma bakka rakkoon kun itti uumametti tarkaanfiin olaantummaa seeraa mirkaneessus kan fudhatame ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Gochaaleen akka kana saboota sablammootaa fi uummattoonni biyya keenyaa wal danda'anii akka waliin hin jiraanne walitti duulchisuudhaa fi bakka tokko gaafa taateen tokko uumame kan biraa bakka biraatitti akka biyya jeequuf kakaasuudhaaf hojjetama kan jedhan obbo Geetaachoon bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa hojiilee akka kanaa duuka bu'eetiniin tarkaanfii fudhataatiniin jiraachuu hubachiisanii jiru. Haaluma kanaan keessaayyuu erga gullisooti tarkaanfiin ajjeechaa namoota irratti garee ABO shanee jedhaniitiin waamaniin fudhatameen booda namoota adda addaa irratti fudhatamullee dubbataniitiin jiru.
Tarkaanfii fudhatameen humni diinaa naannoo kana keessa bifa adda addaatiin socho'uu 782 ta'uu haalli inni ittiin tarkaanfiin irratti fudhatame jira. Gosa tarkaanfiitiin yeroo ibsamu tarkaanfiin fudhatame namni humna diinaa 385 ta'an haalli ittiin akka barbadaan godhametu jira. 227 adeemsa waraanaa sana keessatti kan boojaman 77 immoo hirmaannaa uummataatiin uummata keessatti socho'anii uummanni saaxilee haalli inni ittiin dabarsee kennatu jira jechuudha. Adeemsa kana keessatti namni 782 humna badii kana meeshaa badii ta'anii hojii baandummaa uummata Oromoof naannoo Oromiyaa irratti raawwachaa turan irratti tarkaanfiin fudhatameera jira jechuudha. Kana qofaas utuu hin taane humnoonni kun callisanii miti kan socho'anii humna kanaaf loojistikii ta'anii kan tajaajilan kan karaa agarsiisan kan qindeessan haala kan mijeessan humnoonni adda ba'an gara 2,900 ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru jechuudha.
Opereeshiniidhaan taasifamaatiniin tureen meeshaalee waraanaa garaagaraallee to'annaa jala oolaniitiniin jiru jedhan. Qaamolee badii jedhaniitiniin obbo Geetaachoon waamaniin dabalatatti namoota caasaa nageennaatii fi akkasumatti ammoo mootummaa keessa jiran 800 ol ta'an itti gaafatamummaa isaanii qixaan hin baane jedhamaniitiin gamaagamaman irrattillee tarkaanfiin fudhatamuu dubbataniitiin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa lammiilee naannoo isaa keessa jiraatan sabaan osoo adda hin baasin nageenya isaanii kabachisiisuudhaaf yoomiyyuu caalaa hojjetaatiin jira kan jedhan obbo Geetaachoon garuu kanneen dhimma kanaan siyaasa daldalaniitiin mootummaan naannoo Oromiyaa akka naannoo isaa bulchuu hin dandeenyee fi dadhabaatitti agarsiisuudhaaf barbaadan gochaan kuni kan hin fakkaanne waan ta'eef akka irraa of qusatan jechuudhaan akeekkachiisan.
Uummanni Oromoo sabaaf sablammoota waliin jiraachuun isaaf aadaa haaraa miti eenyuyyuu san barsiisu. waan isaaf aadaa ta'e kana akka waan barsiisanitti akka waan uummataadhaan naannoo keenya keessa jiraniifis oo'anitti fakkeessuudhaan hololli geggeeffamu holola boo'icha haadha ormaati ergaa jedhu dabarsuu barbaanna. Haati ormaa ija guutuu boo'uu hin dandeessu. Keessaa waan itti dhagahamu waan hin jirreef jechuudha. Nageenya Oromiyaatiif mootummaan naannoo Oromiyaa gahaadha. Nageenya Oromiyaatiif uummanni naannoo Oromiyaa gahaadha. Uummata naannoo Oromiyaa yeroo jennu sabootaaf sablammoota naannoo keenya keessa jiraatan hunda ammata. Kanaaf naannoo keenya keessatti uummata keenya irratti lammii keenya irratti miidhaa ga'eef mootummitti naannoo Oromiyaa gadda qabu ibsu duwwaatu hin taane gadda sana karaa hundee qabuun jijjiiruudhaaf tarkaanfii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fudhachaa kan jiru ta'uusaa asumaan kaasuu barbaanna.
Namoota amuruu fi najjoottis tarkaanfii kana lubbuun isaanii darbeetiniin jira jedhameen walqabateetiniin garasii maatii miidhamtootaa yookaan namoota kana beekan dubbisuudhaaf yaaliin taasifnee nuuf hin milkooyne kan tarkaanfii kana fudhateetiniin jira jedhameetiniin mootummaan Abaa Oshanee jedheetiniin waameen walqabatee caasaa garee kanaa isaan waraana adda bilisummaa Oromoo jedhaniitiniin of waaman qunnamuudhaaf itti hin milkoofne argannaaniin hundaayyuu qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal waraansa naannoo Tigraay keessaa dheessanii kanneen mooraa baqattoota naannoo daangaa Sudaan jiru keessa qubatan keessa haadholii ulfaa akkasumas kanneen daa'imman reefu dhalatan qabantu jiru. Hoogganoonni mooraa baqattoota jara kana garee mooraalee dhaabbataatti dabarsuuf fedhii qabaatanis haadholiin kun garuu ammatti daa'imman kun karaa biraa deemurraa hin hafan yaaddoo jedhurraa asuma bakkuma amma jiran turuu barbaadan. Gabaasaa Heeder Mardook mooraa baqattoota Hamdeetirraa ergite Tigist Gammee dhiyeessa.
Ji'oota darban kana namoonni waraana naannoo Tigraay keessaa dheeffan kumaan lakkaawwaman mooraa baqattoota Hamdayaat Sudaan keessa jiru yeroodhaaf dahoo godhatanii keessa darbaniiru. Baay'een isaanii wayaa uffatanii jiran qofaan harka duwwaa bahuu isaanii dubbatanis warri ba'aa biraa qabanis jiru. Maa'abal Fatawii isaan keessa'e. Ulfa guutuu baadhetan dhukaasaa fi dhoohinsa ture jalaa miliqe. Karaan irra dhufne bobbaa fi fincaan namaatiin babbadaa ture. Guyyaa sadii gammoojjii bofni keessa guute keessa deemnaan jettu Maa'abal intala Tsiyoon jettee maqaa baasteef mooraa Hamdayaat keessatti erga hiikamtee guyyaa 25 ta'eera. Daa'imittiin dhukkubsachaa jiraattus garuummoo maal akka taate beekuudhaaf rakkachuushii dubbatti. Maatiin ijoollee xixinnoo wajjin mooraa san keessa jiran baay'een ijoolleen isaanii rifaatu keessa darbaniin hubamuu isaanii dubbatan. Gannat Walda Maariyaam daa'ima ji'a 4 qabatteet ji'a 1 dura gara Sudaan baqatte. Intalli tiyya hin weerarti. Yeruma hunda olshii deebisaa nyaata gaariis argachuuf hin dandeenye jechuudhaan haala daa'imni ishii keessa jiru ibsite. Karaa biraatiin hooggantoonni mooraa baqattoota Hamdayaat maatiin waan kun mooralee kaan daangarraa fagoo jiranitti akka geeffaman isaan amansiisuudhaaf yaalatii jiraatanis baqattoonni baay'een garuu san hin barbaadan. Kaan firoottan isaanii amma ammaatti bakka jiran hin beekne dhufinnuu laataa jechuudhaan achuma toora daanga turanii eeguu barbaadan. Kaan immoo keessumattuu warri daa'ima reefu dhalatan qaban mooraa baqattoota biraa atoobisiidhaan tilmaaman gara sa'aatii 10 deemsisu deemuun daa'ima kana balaadhaaf saaxiluu ta'aa jedhanii sodaa qabaachuu isaanii himatan. Baqattoonni deemuun wayyaa laataa jedhanis jiru. Maatiin ijoolleen isaanii lakkuun odoo guyyaan gahin dhalatan amma moora baqattoota Hamdayaat jiran akka jedhanitti daa'imman kun dhalatanii guyyaa muraasa keessatti wal waraansa jalqabe. Harmeen haadha lakkuulee kanaa aannan bahaa akka hin jirre aannan bitamu argachuudhaafis maallaqa gahaa akka hin qabne an dubbatu abbaan ijoollee kanaa obbo Birhaanen. Haala amma jirruun ijoolleen tiyya balaa guddaa keessa jiran. Nuyis baay'ee dadhabneerra. Akkamitti lubbuudhaan isaan tursiisuu akka dandeenyus hin beeknu jedha. Kanaafis ijoollee isaanii qabatanii gara mooraa qarqaarsi wayyaa an jiruutti deemu malee filannoo biraa akka hin qabne dubbata. Karaa biraatiin maatii baay'een moora baqattoota Hamdayaat keessa jiran haalli biyya isaanii yeroo tasgabbaa'ee qe'ee ofiitti deebi'uu akka barbaadan ibsan. Haa ta'u malee yeroo tajaajilli mobaayiliitii fi intarneetii naannoo Tigraay bakka irra caala keessaa addaan citee jiru kanatti firri isaanii bakka jiruu fi waan keessa jiran hin beekan. Gabaasaalee nan agarsiisan jeequmsi beellii fi sodaan itti fufuu isaatii jetti. gabaastun VOA Heather Murdock mora baqattota hamdayatirra
Kenyan sambata darbe kana ummata shona kan ganna heddu biyettitti godane jiraata turef waraqa yema jirenya kennite jirti dur bara kolone fattumma gara Kenya kan dufan samni shona yema jirenya dabun Kenyan rakko heddu nurangese sunnu furamun gammachu guddaada jechun dubbatan commissionin mirgana uma Kenya misensota sabakana akka biye Kenya jiraatan adda baasa jirra jede jira galmo
daawit gabaasi sabni shonaat naat waggaaja tama biya Kenya ke sujira tanusi waraqay nyame jirenya en qaban ture barbriten Kenya fi Zimbabwe colony bita turte wangelal labu garagan fa Africa ka dufan sabni shona walaka waggaadi baati wal waraqay nyuma uto en qabanne Kenya ke sujira tan kunis kan taye waraqani sanit tingara Kenya dufan yo Kenya Britain jela wala babatu fura tamarabu saatini Barakeenyan bilisoom tisana Kenya kabulchan Jomo Kenyatta rakko kana jira furuf wada seenanusi aga sambata darbe kanatti warri kun galmee mootummaa takkaawtu hin qabaatin tajaajila malee ture. Miss Joanna Dube maati isaanii duka Zimbabwe gara Kenya dhufan ganna 57 darbu ka dubbatan Miss Joannan waraqaynyummaa dhabuun waan baay'eef nu saaxilee jedhu. Akazi du Mrs. Joannan. Rakkoon keenya tokko ijoolleen keenya waraqaa dhalootaa waan hin qabnee fi mana barnootaatti galmeessuu hin dandeenyu. Dhukkubsannee hospitaala dhaqnee yaala argachuus ammas rakkoodhaa jedhu. Obbolaan koo hojii malee mana taa'u. Kaan ammoo galii mana namaati. Hojjennee farankaa argachuu waan hin dandeenyee fi baay'een keenya mana kiraa keessa ari'atamneerra rakkoo baay'ee keessa darba as geenye jedhu yoo dubbatan. Michael Collins illee miseensa warra shonaati. Andara magaala Nairobi naannoo Ngongitti kan dhalate Collins waraqaa eenyummaa mala jiraachuun keessumaa dargaggootaaf rakkisaadha jedha.
Hata ukitembea town hapa unaangalia mtu ule kama ni askari unajaribu kugeuza geuza macho yako asije akakufikia kusimamisha. Naye ilikuwa ni kama bahati mbaya lazima usimamishe.
Akazira Collins. Magaaluma keessa yoo deemtullee poolisiin dhaabeenyu akka taate si gaafata. Carraayuu hin qabaanne egaa hidhamuu keeti seeraan ala biyya namaa waan jirtuuf. Kanaan dura Kaamukunjutti, Kikuyyutti, Industiriyaal Eeriyaa bakka jedhamuttis sababuun wal fakkaatu kanaan hidhameera. Keessumaa naannoo Industiriyaal Eeriyaa jedhamutti yoon hidhame namoonni na bira turan gara biyya isaaniitti yoo ergaman angaratti deemu dhabee rakkataa ture sanana yaadadhaa jedha Collins. Dhaabbileen namoomaa akka UNHCR fi koomishinii mirgoota namoomaa Keeniyaa sabi shoonaa akka waraqa eenyumaa argatuu fi warra falmaafi tureedha. Diyaanaa Gicheengoo gaggeessituun sagantaa koomishinii mirga namoomaa Keeniyaa warri shoonaa waraqa eenyummaa dhabuun keessumaa dubartoota isaanii hedduu darara baay'eef saaxilee jette.
Wengi wao wamezaliwa nyumbani. Wanazalia nyumbani. So washona hawapati wanawake hawapati.
Akkas jetti Diyaanaan yoo ulfaan manumatti da'u. Dubartoonni shonaa tajaajila da'umsaa hin argatan tajaajila karoora maatii hin argatan yoo dhukkubsatanii gara hospitaala keenyaatti dhaqan illee lammiilee biyya alaa faana waan qixa kaffalanii fi hedduun isaanii yaala fayyaa malee manumatti lubbuun isaanii dabarti kanaaf rakkoo hamaa keessa turanii jetti. Sanbata darbe kana Keeniyaan yoo guyyaa walabummaa ishee kabajdu pirezidaantiin biyyattii Uhuru Keeniyaatta saba shonaa Keeniyaa jiraatan 1,600 olii fi waraqaa eenyummaa Keeniyaa kennaniifii jiru. Guyyaa dhalatee kaasee lammummaa fi biyya ituu hin qabaanne as Keeniyaa kan jiraate Collins guyyaan sun guyyaa addaa ture jedha.
Wale watoto wangu na watoto watoto wangu sasa wako na nchi wana mahali wana njia ya kufanya vile wana uwezo.
Akka jechuun dubbata Collins amas amma ijoolleen koo ijoolleen ijoollee kootii biyya qabdi jechuudha. Biyyatti hojjetanii of jijjiiran anis immoo paaspoortii argachuun fedha. Biyya abbootiin abbaa koo jiraatan dhaqee firoota koo iyyaafadha. Yoon isaan arge ansanyii keessanii garuu lammummaan koo Keeniyaadha jedhanimaaf jechuun dubbata Collins. Sabni shoonaa akka Keeniyaa naannoo Kiambuu jiraatan lakkoofsaan 3,000-4,500 ta'uu jedhama. Sanbata darbe kana kan waraqaa eenyummaa argatan 1,600 ol yoo ta'an warra hafes koomishinii mirgoota namoomaa Keeniyaa adda baasuuf hojiitti fufaa jedhee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Yalam tarratanuma taboriti walda chaana nagajenne nagene ge ansora la khete saganta fana mara titana kopi boriti walda chaana